Сталося так, що саме тоді у лазареті лежав один з моїх підлеглих. За день до початку слідства я зайшов провідати його і в палаті для білих побачив цього коротуна. Зламана рука була в лубках, а сам він марив і метався в гарячці. На мій превеликий подив, довготелесий тип з обвислими сивими вусами також пробрався у шпиталь. Пригадую, як він утік під час сварки. Чи то напівпідстрибом, чи то тягнучи ноги і силкуючись не показати свого остраху. Як видно, в цьому порту він уже бував і одразу ж посунув до більярдної та винарні Маріані, що коло базару. Цей волоцюга Маріані знався з довготелесим і в кількох інших місцях, бувало, потурав його ницим звичкам. От і тепер Маріані стелився йому до ніг і, забезпечивши достатньою кількістю пляшок, зачинив у горішній кімнаті свого розпусного кишла. Здається, довготелесого непокоїли невиразні передчуття щодо власної безпеки, і він хотів десь заховатись. У кожному разі багато пізніше Маріані казав мені, що він зробив для довготелесого ще й не таке на подяку за якусь давно нечисту послугу. Він двічі вдарив себе у м'язисті груди, вилупив величезні чорні очі з сліпучими білками, в них зблиснули сльози, і завів. «Антоніо ніколи не забуде! Антоніо ніколи не забуде!» Що то була за негідна послуга, я так ніколи не довідався. Але хоч би там що, йому було створено всі сприятливі умови в кімнаті під замком, де стояв стіл та стілець, лежав у кутку матрац, підлога була всипана тиньком зі стін. Довготелесий, піддавшись безтямному страхові, міг підбадьорити себе різними напоями з припасів Маріані. Так тривало до вечора третього дня, коли він, кілька разів несамовито вереснувши, втік, рятуючись від легіону багатоніжок. Він виламав двері, відчайдужним стрибком перескочив маленькі хиткі сходи, вігнався прямо в живіт Маріані, випростався і, мов кролик, шаснув на вулицю. Рано вранці поліція підібрала його на купі сміття. Спершу йому приверзлося, що його тягнуть на шибеницю, і він героїчно боровся за свою волю. Але коли я підсів до його ліжка, він уже два дні як утихомирився. Його худе бронзове обличчя з білими вусами видавалося спокійним на тлі подушки. Воно було б схоже на обличчя виснаженого в боях солдата з дитиною душею, якби не тінь тривоги, зачаяна в блискучих очах, ніби примарне мовчазне чудовисько за віконним склом. Він був такий напрочуд мирний, що в мене зародилася дивна надія почути від нього яке-небудь пояснення цієї голосної справи. Сам не скажу, чому я так прагнув розібратися в прикрих подробицях події, яка кінець кінцем стосувалася мене лише як члена безвісної морської громади, де всіх об'єднує тільки безславний труд та відданість певним етичним нормам. Можете назвати це хворобливою цікавістю, якщо хочете, але мені хотілося прояснити все до кінця. Можливо, підсвідомо я сподівався знайти якусь глибинну виправдну причину, прийнятне пояснення, бодай тінь виправдання. Нині я добре розумію, що мрія моя була нездійсненна, бо я сподівався перемогти найстійкішого з усіх привидів, які створила людина. Ревний сумнів, густий, як туман, таємничий, ненажерливий, наче хробак, моторошніший за неминучість смерті, сумнів у найвищій владі твердо встановлених норм поведінки. Стикатися з ним надзвичайно тяжко. Саме він і породжує несамовиту паніку чи штовхає на дрібні підлоти. З ним завжди приходить біда. Чи вірив я в чудо? І чому я так пристрасно його бажав? Може, заради себе самого я хотів знайти виправдання для того юнака, якого ніколи раніше не бачив. Однак сама його подоба додала особисто забарвлення моїм думкам. Тепер, коли я знав про його слабкість, таємничу і жахливу, ніби натяк на руйнівну силу долі, що чатує на кожного з нас, чия молодість колись була схожа на його. Боюся, що саме такою була таємна причина мого вистежування. Так, безперечно, я сподівався на чудо. Єдине, що зараз з висоти моїх літ здається мені дивовижним, це моя неймовірна дурість. Я справді сподівався почути від цього затурканого, темного інваліда якесь закляття проти примарного сумніву. Мабуть, я вже зовсім зневірився, якщо не гаючи часу, після кількох звичайних приязних речень, на які той відповідав з млявою готовністю, як і годиться кожному хворому, я вимовив слово «патна» на кшталт делікатного запитання, ніби оповивши те слово тонким шовком. Делікатним я був з егоїстичних міркувань. Я просто не хотів його налякати. Довготелесий мене не цікавив, я не почував до нього ні ненависті, ні співчуття. Його переживання не мали значення. Його спокута мене не обходила, а дрібні гріхи більше не викликали ні відрази, ані жалощів. Він перепитав: «Патна?» Відтак ледь напружив пам'ять і виголосив: «Так, я старожитець у цих місцях. Я бачив, як вона затонула». Почувши таку безглузду брехню, я ладен був спалахнути. Але він невинно додав: «Вона аж кищіла плазунами». Я прикусив язика. Що він мав на увазі? В його скляних очах застигла гнітюча примара жаху. Він тоскно дивився на мене. Вони підняли мене з каюти в середню вахту подивитися, як вона тоне, – торочив він далі глибокодумно.